Татарстан дәүләт телерадио компаниясе тәкъдим итә. Тәүбә көне. Тәүбә көне. Тәүбә көне. Язучы Рафис Корбан әсәре буенча радио фильм. Икенче серия. Беренче серияның кыскача эчтәлеге. Казанда зур урында түрә булып утыручы Ислам Ибляминов сияркәсе Регина белән Кама диңгезенә су коенырга килә. Йөзгәндә эшкә кереп китеп, диңгез уртасында адаша. Озак йөреп арый, хәлсезләнә, исән калуына өмитен үзә. Зиһенен галлюцинацияләр биләп ала. Янына инде күптән мәрхум булган әтисенең рухы килә. Ислам бу дөньяда кешеләргә карата кылган гаделсезлекләрен уйлап, куркуыннан тәүбә итә башлый. Аннары хәлләр болай дәвам итә.
Әлеге тапшыру 18 яшьтән өлкәнрәкләр өчен.
Иксез-шиксез диңгез уртасында, бил киңентен су ішіндә адашып қалған Ислам тәмам хәлсізләнді, буыннары йомшарды. Ул инде соңғы күшін жиып басып тұра. Үзі хаман саташа, үзі хаман әтисін ярдәмгә шақыра.
Әткей! Әткей! Әти!
Ник елайсы ұлым? Ама, ерләр еламай.
Китмә, Зинхар, китмә. Сук мине хинатик, китмә мине, әти, китмә. Син китсәң мин үләмінді, әти, китмә. Әткей, китмә, Зинхар, китмә, әти.
Ерләршә, үлә дә белергә кирәк улым. Безнең дөньяға күшәрсең. Анаң белән күрешерсең. Әбиләреңне... Абаларың не көрерсің?
Үлесі келмей! Келмей! Менің бейтәлі бұл жерді әршілерім бар. Хоталарымды түзәтесім бар, әткей! Бұл кіне мен, әткей. Тәгі уақытта нық ялғыштым. Сен меңа... Рәнжіп кеткен сыңдыр енді бұл дүниядан...
Исламның күз алдыннан күп йыллар элек булган вакыйга кинокадрлар кебек йөгереп үтте. Гаҗәпкә калды. Үзе су ишендә басып тора. Бер үк вакытта хәтер төбеннән уянып чыккан шушы хәлләрдә ул үзе дә катнаша иде. Ислам барысында айрым ашып күреп күзәтеп торды. 1993 елның сентябр ахырлары иде. Табигатның матур шағы, дөньяда әбиләр шуағы, қарышләре бітіп бара. Районда сақланып қалған бірден-бір алға колхозында 50 йыл колхоз председателі болып тұрған Мұхаммәт Ибляминовның 70 яшлік юбилейін өткәрергә жиналар. Районнан да, Қазаннан да зур қунақлар көтілә. Ислам ғайләсен алып, Әтисінің туған күні жеткенше бір атына алдан қайтып түшті.
Мөхәммәт некілер болды бұғай? Шулар турында тұқтадылар шекілі. Ай-ай, Волгасы да Волгасы мадан мала қашайым.
Хі, Каучук зауды кеуі Москвич білен қойтмасын де?
Әні, дегенде... Хотыны дыр инде әмінсі. Волгадан шығып келе.
Хотыны? Күресімі бой қызы болса да, ауыл шағына кейінген әлі бұл. Әне тілісі қызлары, ісімі Самира мысың шында?
Мейрәмге Каушук директоры өзі де қойтаса дейлер.
Қойта? Неше қойтмасын? Құдасының бейрәмінде тобын түрінде инде оның ұрыны.
Шулай инде, шулай...
Kavşuk direktörü bulsa da kışılı basa.
Küşten eşlerini küv olup koytkanlar. İslam elle üçüncü topkır çıktı indi volgasına.
Yeşkine bulsa da derecesi zor minayteme bu Muhammed abi malayının. Ay ay.
Şulay bu mini üniversitet bitirgen. Golim bulgan fenner kandidatı diler misin? Kozandağı zor bir zavutta neşelnik. Üzün ene Kora Volgadağına oturtup yürtöler. Hotını da zavut direktörü kızı.
Ay ya gayret kayım. Kınlaşıplar ulersin malı kaşayım. Ay.
Gayret kayım. Ulu eybet güne urnaşsa da Muhammed abi onun burun şiip yürülerin öne bitirmedi o gayret kayım.
Git bulmaz.
Nek bulmasın? Yana vlas boşlukların yaratmağanın bilesin bitindi Muhammed abinin.
Biz bilmez kayındı. Kolhozunu soklap kolam deyip şular bilen kup mi soğuşa?
Son malayı da şular sınarı bit. Kürindi rayındağı bütün kolhozunu tolap bitirgenler. Bizden alğa kolhozuğuna bilişmey.
Nık batır kışındı ol. Muhammed abi ahiret kayım. Namuslu kışı.
Ne şu künne, senin yubileyine deyip koytkan künne, bir zor hata jiberdim minetke. Anlamağandın senin canınla.
Sonu vakitlerde gül şulay buldu şol bizim aralar. Bu yolu da beyremnin yemek gitmesin, tavuş çıkmasın deyip artık söz koyutmazka oylağan idim. Lakin sözünü sen özün çıkardın.
Саташулы хатиралар исламны яна йыракта калган шул көнгә алып киттеләр.
Киләле, киләле минем кызым, йолдызым. Кысаклап күрсәтәле бабаңны ничек сагынганың, ә?
Мин сине бик сагындым, дәвәти. Не булай сагындым?
Ay ay, ota sağından sen iken su. Bu yunun nüzüp çoğarasın deyip duram.
Onuklar siyip ilegine oturur vaktin zitken etkey. Kalkoz deyip şabıp yürmeyindi buldu. Kupten taralı bitti betindi o kalkozlar. Taşla sen oluşunu.
Yok söz silisim oğlum. Kalkoznın nerse ikenin bilmeğen kilis silisim. Kalkozda sol... Siz tüzgün aksiyonlar cemgiyat indi.
Kişi bayımasın, ortak kaznağa işlesin digen ideyini turmuş kavşuru için komünistler oylap çıkartan sistemi indi o kalkoz.
Yarlı halı için bir digen sistemi. Mine görürsün Ali. Ulaş başında oturganlar bayı, gari halı kayırışlarına başlasa eti haklı bulkan iken diyersin. Obligasiyalar, vouchurlar oylap çıkardılar. İş başında oturuşlar kılaçlap aldı aksiyelerini. Egadi halık. Uçlap tutup kaldı.
Son olsunlar idi. Yere gidi bit.
Nindi yerek. Akşam bulmağaş nersen bilen alasın. Başını durakka salıp silep oturmasana. Akşanın bayası bitti. Şol mu indi mullık? Pensiye ala almay miskin halık. 50 yıl zitekledim min kalkızını. İn ağır yıllarda saylap kuydular. Ауылдашларының шанышын оқлайым, ауылны көтерейм деп тырыштым мен. Хызмет кішісінің қадірін біліп ішіледім. Өзімні алардан үстін қоймадым. Әйе, тәләп шәнедім, ләкін ғадел болдым.
Халық деп, ғаделлік деп, бүтін сәлеметлігіңні бітірдің бетінді әткей.
Әйе, жеңіл болмады. Жеңіл тұрмыш жүзіліп жермедік. Түрлі еллары болды қалқозының. Әне, Хрушев деген шарлатан... Amerika'nı uzup kitabız deyip, ne güne kılanmadı? Ул бакшада үскән һәр куакка алапаста йөгереп йөргән һәр шибеш өчен салым түләтүләр дисеңме? Ул абзарыңнан йылатып бузау сарыкларын талап алып чыгып китүләр дисеңме? Алайда түзде ул кешесе. Менә Брежнев заманында тормыш яхшырды. Ауыл кешесенә хезмәт хакы акшалата бирелә башлады.
Палан үтим дип көн төн чаптың әткәй. Ит, сөт, җын, йомырка, икмәк. Ә авыл? Авыл үзе ничек яшады? Өйләргә газ кергәнгә ничә генә ел бит әле? Ярты Европаны газ белән җылыттык үзебез. Ауылга былтыр гына асфальт килеп җитте. Нефть республикасында. Ул һәр төрле тыюлар, машина алырга еллар буе чират тор. Эшмәкәрлек белән шөгыльләнмә, спекулянт буласың. Чит илгә чыгырга рөхсәт юк. Авыл кешесенә паспорт бирмиләр. Гел тыюда гел тыю гына булды бит бу илдә.
Килешәм, улым. Килешәм, совет тормышында тискәре яклар күп иде. Мин аларның берсен дә кабул итә алмадым. Сезнең перестройкагыз башлангач, шул тискәре якларын гына бетерәсе дидә бит. Юк, башта кибетләрдә сатып алырлык товарлар калмады. Бөтен ил халкы эшләп торганда куркынычлык бит бу. Аннары совет чорында халык кеше белән төзелгән бар нәрсәне шәхси кулларга тапшырдылар. Приватизация имеш. Нинди приватизация булсын? Талау бу, талау.
Арттырып җибәрәсең әткәй. Экономиканың бит аның үз законнары бар. Шул законнар белән алга бара дөнья.
Экономика? Авыл кешесенең күмәкләп эшләве колхоз булып берләшүе сезнең законнарыгызга кайсы ягы белән туры килми, ә? Туры килә, бик туры килә. Мондый эштә экономика законнарына түгел шул. Законнарны бузып күрсәтеп, илне талау бара. Ничек шуны аңламыйсың син, улым? Аңламыйсың, улым?
Әткәй, ни булды? Ни булды, әткәй, әткәй? Әткәй, ни булды, әткәй? Әткәй!
Ислам саташулы хатирәләр иркендә бил теңентен суда күпме басып торгандыр. Елганың бер ягында алтын нур көлтәләрен күккә сирпеп балкып чыккан кояш искә күтәрелә башлаганга да әллә ни кадәр вакыт үтте. Көн тагын кыздыра башлады. Ашысы килүне сусавын онытып, Ислам һаман әтисен уйлады.
Эх, әткәй. Әрсәгә кирәк булган ул тузга язмаган бәхәс. Синең бәйрәмеңдә 70 яшың тулган көнеңдә йөрәгеңә шулай якын алырсың дип кем уйлаган? Надан булганмын. Синең үлемеңә мин гаепләткәй. Бәгырдә мәңгелек яра булып калдың, әткәй. Син дөрес кеше, әткәй. Аңладым мин хәзер синең хаклы булуыңны. Сыңлап булса да аңладым. Дөнья ғәделсезлек сазлыгына батты. Кешедә иртәгәге көнгә ышаныч бетте. Миңа да бу йырткычлар дөньясында яшәп калу өчен бик күп ғәделсезлекләр кылырга, кешеләрне кыйырсытырга, кайберләрен хәтта таптап изеп үтәргә дә туры килде.
Ислам аңлады. Инде күптәннән мәрхүм әткәсенең янына килүендә, башка хатирәләрнең дә бөтен нишкәлекләре белән исенә төшүнең саташу булмавын аңлады. Аның күз алдында гомер юлындагы иң мөһим тәкъдири эпизодлар бер-бер артлы җанлана иде. Үлем алдыннан шулай булырга тиештер дип уйлады Ислам. Уйлады да шул мизгелдә күңелендәге курку хисе бөтенләй юкка чыкты.
Әткәй хаклы. Ирләрчә үлә белергә кирәк. Ә син кем тагын монда? Хәбир икән.
Улекса шуқып күн күріші қызғын.
Алай қырт кесме, Ислам Мухаммедович. Мен болмасам, сен әлі халман шул кіші предприятиеңді шупырдап ятар едің. Қатырлейсің ғы, сенің кабинеттағы сөйлешуін,
ә? Исті.
Хатирәләр исламны тағында үткәннәргә алып китте.
Банкротлыққа шығарушы білгіш дейсіз енді өзігізіне. Сәйір профессия.
Зарланы біз. Әсізді ішлеріні шығырек тұра.
Бізні кеде зорланырлық түгіл.
Кіші предприятиден әлләні көп кірмейдір бетінді. Заводның өзі білән идәрі әйтерге есеп юқ мұсын?
Кімнің ғана начальник боласы келмей екен?
Алайса, нишләп отырасыз?
Нишләргә қушасызсың?
Бір матур тәқдимім бар. Деп заводығызны банкротлыққа шығарға керек.
Банкротлыққа шыққан заводқа начальник керек болмайдыр бетінде.
Банкротлыққа шығару әлі ол предприятиені ябып күйі деген сөз түгіл. Аны шәхси қолларға көшірерге де мүмкін.
Алай екен. Ойлап қарарға керек.
Ойлағыз. Үш күн ішінде жауап берерге, һәм мәселені хәл етерге керек.
Қонақны ұзатқаш, Ислам ұзақ ойлап тұрмады, қайнатасы янына ашықты.
Әти, каучук заводын банкротлыққа шығарға тәқдим еттілер. Не іштерге екен?
Күтілген хәл. Бүтін дүниясында дауыл құтырғанда, бәрбіздің заводқағына жил яңғыр тимейше қалмас, кейу.
Миңа банкротлыққа шығару бойынша управляющий болырға тәқдим етелер әти.
Ерап, шыға алырсың осын. Бек жауаплы һәм атлаулы іш.
Мұның үшін Мәскәуде махсус әзірлік өтерге керек.
Кем білген енді?
Шол-шол, кем білген шол. Мен ішінің шуңа таба барғанын білейдім енді.
Сеңа бұ үш білән болышмасқа кеңеш етер едім.
Ә, нишләргә?
Нишләргәме? Мі?
Сен бит колхоз председателі малайы. Құда районда абыройлы кіші еді. Хакимият башлығы білән бұтқасы піше еді. Қайтырға да. Ауылда ішілей башыларға.
Нешік? Калхузлар йоқ бетінді.
Болмаса соң.
Фермер болып мы?
Фермер болып шиленерге түгел. Алға қарап ешірек керек кияу. Алға қарап. Құтадан соң калхуз ашық акционерлік жәмғиетіне әйленді бетінді. Ауыл хужалығына қазір цифровой технологиялар кіртілі. Әбу, нәрсе деген сөз? Бұ ауыл хужалығында ішіні компьютерлаштыру деген сөз. Қырларда, фермада да іш компьютер ярдәміндегіні алып барыла. Интернет аша.
Ауылда іштерге кіші қолмады, ешлер кете.
Кетсен! Қызметіні компьютерлаштырсаң, бұлайда ішлеріні қысқартырға керек болашақ.
Әлі шуның үстіне... Екіш құжалықны бірләштірге, бір түбі астында ішлетірге мүмкін. Кертәләдің мұ?
Әмін әкім бересің ол құжалықны. Акционерлік жәмғиетін әйленді дейсің бейді.
Соң, инвестиция кертен деген болып, ішіні өз құлың алырсың. Әлі ішлері алда күлдіп білесің ол құжалықны.
Ненде инвестиция?
Соң, кеу балақай.
Заводны банкротқа шығарға деп келгендер дейсің бейді.
Файдалан мене шуннан.
Қаршы келме. Шығарсыңдар заводны банкротқа. Сиңа ниндейдір бір ауылға ердем етерлік кіне инвестиция берілі қаллары бардыр.
Сүйләш өздері білен. Районда хакимият башлығы білен барып сүйләшір біз. Ақмаса да тамызып тұрсың аңа да. Ха?
Әне қаян башланған екен ұлым қадашылары.
Әткей, сен қама мұнда мұны? Сен біздің сүйләшкәніне ішітіп тұрдың ма?
Ішітіп тұрдым ұлым. Көріп тұрдым. Хәттен не ойлағаныңны сезіп тұрам. Оның бі тілменіп, жұндан ішләділер. Банкротлыққа шығарушы егітлер риза болды ма?
Әйе, Йомарт болып шықтылар алар. Менің банкротный управляющий болырға тілемі өмні ішіткәш, әгер ішлер ұңышлығына барса, доля да болырсың деп 50 миллион сомлық кредит вағда еттілер.
Йомарт екенлер шол. Қапқынға қойылған сыр кесегі қолғанынды бұл 50 миллион. Ауылға пайтып, алпа от болдың шулай етіп.
Ауылда хәлләр біз ойлағанша жеңілгіне бармады әткей. Башта акционерлік жәмғиятын банкротлыққа шығарырға тұры келді.
Мен анды колхоз қалдырып кетмеген едім. Нықлы қожалық қалдырып кеттім мен. Кім берді, кім рұқсат етті аны банкротқа шығарға? Хакимият башлығы не қораған?
Сен кеткеші ұйышқан акционерлік жәмғияты үшінішқа ялғап яшайды әткей. Ә хакимият башлығы біздің планларыны ішіткеші аның да көзім ойланды. Районда заманша технологиялар білен үшлей тұрған производство ұйыштырып жіберсәк, аның есімі бүтін республикаға яңғырай ешек бейт. Оңа да дан кетір ешек. Шоны ойлады ол. Әлі тағын өзі айтты. Алға біләңгіне шегіленмек, тағын ике хұжалықны бірләштірірге керек. Құлашылыра қышларға керек, дейді.
Ай-хай, дан шықырат шыңына, шылай қанатланды мекен район башлығы?
Дан үшінде әткей башқасы үшінде, кірген табышының 10% аның үліші деп келістік.
Район башлығы өзі түбе болғаш. Шыларығыз күрләп кеткендір енді.
Эш жеңілгіне бармады әткей. Колхоз заманынан бушап қалған жемірліп барған тірлік абзарларын сейтләп шығарға тұры келді. Аннары тіге ике ауылының малларын Бұралы фермасына көшірдік.
Ә халы? Халықның ішләттігіз. Ол не айтты?
Жанжалар көп болды әткей. Тірлікшілерге іш бітті. Дұрыс меналарға бір кімні де ішсіз қалдырмай бізді уағыда айттым. Тек ұлы яштағы қатындарының екінші ауылға еріп ұшысылары келмеді. Кетті жалу язулар. Хакимиятке қатлы барып жеттілер.
Хаким өзігізнеке. Қарға қарғаның көзін шоқамы енді тапқандар жалу берір кіші.
Әйе ұл дағыва білдіріп ерушілеріні түрлі шалдап, елдап қайтарап жібер әкелді. Біраздан бір неде шығар алмасыларына шанғаннан соң районға еруден тоқтадылар.
Төрәлер сенің яқлы болса, Құдай бар бей тәл олым. Аңа францет беріп кіне құтылып болмай. Қарғыш түшу деген нәрсе бар.
Бар екен шолат кей, бар екен. Міне, деңгіз ортасында өлім күтіп басып тұрам. Қарғаушылар көп болғандыр. Хайыр, ол қарғышты мен көптен сезе башлаған едім енді. Бірнеше елдан үштағын күршікке барып тірелді. Табышының зұр үлішін инвестор алып бара. Нана технологияларда бұш қиял болып шықты. Ішіні заман шалаштырыр үшін тағында зұрра кредитлар керек. Хая ол, Әлі мұнда оқты ек кредитларыны төлей-төлей де жан шыға. Қырышлары оқтында олған солярка білен бизин үшін бұрышларыны қапларға оқша қалмай. Район хакимінің де нәфісі зор болып шықты. Аның білен конфликтқа кіріге тұры келді.
Мұнысы енді життер әк нәрсе. Түбәсіз қолғансың деймен.
Болды енді қалылар әткей, болды. Хаким білен ораны өзір үшін 150 баш өгізіні соғымға ұзатырға тұры келді.
Шулай, халық яқламай, хакимият яқламай. Сен мұнда бұтан үшкей алмайсың деген сөз.
Мен де шулай ойладым. Ләкен хакимият баштығына кімлігімді көрсетірге сөз бердім. Мұна барып біргіне ел бар. Қазанда, аннан юғаррық дәрежедегі орында шылу.
Анды орынға орымалау. Өзіңнің дүнәк жүмден келмәс олы. Оның сыйық сенің. Шол қайнатан құлышсағына енді.
Әйе, ярдам етсе бар олғына ярдам ет ала. Әткей, әткей, сен қайда? Көрмейм, қолдырма мені алғыз. Зинхар кетме, әткей.
Кіске ауылы Камы елғасының деңгізге тең болып жайылған ең кең орнында яр итегінде орнашқан. Мұнда шәһәрдән келіп дашылар, жайға йұртлар салып жасаушылар шақты. Дашниклар арасында түрлі халық бар. Ислам өзінің Лексусы белән су кірерге келіп тоқтаған орын заманында Қазандағы жинаятшыл түркімде жүріп, отырып шыққаннан соң ақылға келген яшы 60-лар тирәсіндегі Жор есімлі бір авторитет яшап жатқан йұрттан ирақ түгел еді. Ол өзінің екі қатлы коттеджінің тәрәзесінен су кірерге келген өз яшы шамасындағы қартлашының яш кіне шытлақ қыз білән қыланмышларын қарап күзетіп тұрды. Жирәнгіш қияфат шығарып тәрәзеден түкірді де ишек алдына шықты. Біраздан ол йұртының биік таш қимасы артында баяғы қызының «Ислам» деп ашы етіп қышқырғанын ешітті. Қыз ұзақ қышқырды. Жоры қабат шырмаға мініп, тағын қорап тұра башлады. Қыз тамағы қорлыққанша қышқырды-қышқырды да тез-тез атлап ұлы юлға таба кетіп барды. Алексус шул орында тұрып қалды. Аның хужасы қая кеткен. Нишләп қызаны қалдырып қайтып кетерге болған. Ол бұларының бірсінде аңламады.
Бәрәш, Лексус әлі қаман орнында екен. Түнді шушында шыққан. Енді яқтырып келе Лексус қаман шында.
Жоры бәләкей қапқаны ашып ұрамға шықты. Һәм яқ-яғына қорана-қорана машина янына келді.
Әжәп, іші башық. О, мұнда табында бұтырғанлар. Шәрәтнің затлысын ішкенлер. Телефон адамында қолған. Салған келер суға кіргенде, ерегі тұтқан болырға тиіш құртлашының. Сиеркесі қорқудан тапшап қайтып кеткендір. Тоқтады. Тоқтады. Машина ашқыш адамында. Барда шықтан елер екен. Документлар, страховка қағазы, права паспорт. Ибляминов Ислам Мұхаммедұлы. Хай, егетлер. Көтмәгәндә ишелеп төште бит бәхет. Көтмәгәндә.
Жоры ашығып үйгә керде. Телефоннан эзләп тапты һәм кемнеңдер номерын җыйды.
Алло, Сөйлә.
Күреш, срочный эш бар. Мин хәзер килеп җитәм. Гаражыңны ачатыр.
5 минут дигәндә затлы джип авылның икенче шында торучы гәрәйнең ишек алдында иде инде.
Бу малны бүген үк урнаштырырга кирәк. Гастролерларга биреп җибәрсәң яхшы булыр. Куян алганны сорама. Бар да тәртип тә. Эт тезләп килмәс. Документлары бар да чыкты. 10% синеке.
Аз. Мәшәкате күп. Соңыннан җавап бирергә туры килүе бар. Дускаем. Хуҗасы бар бит бу малның. Сырап килмәсме соң?
Килмәс.
Ничек алай ышанычлы итеп әйтәсең? Макруха түгелдер бит. Мин анда эшкә бармыйм.
Әйттем бит инде бернидән дә курыкма дип. Машинаны эзләп килүче булмас. Ике кабатлама. Теләмисең икән алучы табылыр. Киттем алайса.
Тукта, тукта, ашыкма. Ашыкма. Но он гына аз.
Күпме дисең соң?
20.
Син нәрсә? Ишкындыңмы әллә? Ярты лимон тик торганда кулыңа кирергә тора.
Ярар, ярар, тынычлан. Мин бит макруха булмасын дип кенә әйтәм.
Ну ярар, ярар. 15. Ризамы?
По рукам. Килештек.
Ярай, әйдә. Киттем. Эшне бүген үк башкарып чыгарга кирәк.
Гәрәй машинаны шул сәгатьтә үк Казанда урланган машиналар сату белән шөгыльләнүче эшнәләренә илтеп тапшырды. Бу исламның Буралыдагы акционерлык җәмгыятен банкротка чыгарганда 150 баш үгезне сатып алынган машинасы иде. Иксез-шиксез су дәрьясы белән бергә бер калган ислам үзенең бу дөнья, тирә-як табигать, кешеләр, гаиләсе, ата-анасы алдында кылган гынахлары, гаепләре турында уйлаудан гаҗиз иде.
Юк, болай булмый. Не булса да эшләргә кирәк. Соңгы көчне җыеп йөзәргә кирәк. Тукта. Агым кайсы якта иде соң әле? Менә моннан шикелле. Әгәр агым моңайына йөзсәм, ул мине елга буенча алып китәчәк, һәм аның бер кайчан да чиге булмаячак. Димәк, агымны кистереп йөзәргә кирәк. Нәрсәп булмас. Мәтәм шушам икән. Эх, менә хәзер тел астына бер генә балчык икмәк салып суырырга иде. Хәл кереп китәр иде. Хәйс юк. Ой, әгәр басып бер генә минут ял итәргә иде. Тирән микән монда? Хаяк төпкә җитмәс микән? Шу, шу, шу, шу. Ни булды бу? О, ни бу? Бу ни бу?
Су исламның бот төбеннән генә булып чыкты. Иң сөенечлесе шу. Алда яшәреп, зур булмаган утрау күрмәйде. Ислам суны ярып утрауга табатлады. Барган сайын су сайыкты. Утрауға ярты шақырымдар қалғанда, уланың тізіннен ғына ілінді.
Құтылуым шушым әлі. Исен қалуым шушым әлі. Әгер Құдай құшып, исен қалсам, үрияңадан жәрші башылар едім. Білем, мен қазір, білем, мен қазір дейшік ешерге керекілігін білем. Білем.
Куйбышев сусаклағышын түзігенде, бұт ирәлер күресін қалқулық жерлер болғандыр. Дингіз болып жәйілген соның ортасында ол, хатта әлікке бұлын үләннәріне, шешеклеріне хатлы сақланып қалған, яшел утрау болып ятайды. Ислам утрауға барып жетті де, құлларын жәйіп, естубән жерге қапланды.
Ислам, былай ятырға ярамай. Ұзақ ятсам, гәуде қатып қалырға мүмкін. Харакетленерге керек, ошырға керек. Мында бит қазір, мында бит қарбір өлен Құдай білген ризық. Мне ящик шулай сокланып қалған бұл шешеклер. Мында мандай бұлындар қазір бір қайтада ұйқмайды. Бүтін жер сүрілген, тапталған, сүрілмей қалған басуларына алабута басқан. Я Құда, қозғалақ. Я Құдам, сорана, малышықты, сорана тамырын қозып, бәрәңгісін ашуйдық. Бәрәңгісі бар мекен. Бар, бәрәңгісі бар. Раббам, тәмділігі. Құзғалақ үншік тәміне. Я Аллам, Я Раббым, рәхмәт сіңа. Ғымырымны өзмегенің үшін, шушы ризықларыны біргенің үшін, рәхмәт Раббым.
Біраздан Ислам жерге шалқан сұзылып ятты да, көкте үзген ақбұлытларға қарады. Аңа рәхәт еді.
Тұрғай төгілмесің бұл? Тұрғай шо? Тұрғай сайрағанын көптен есіткен еу еді. Эх, не шыладым мен? Біздің буралы басуларында тұрғай түгіл, шепшықлар да қалмады бет қазір. Орлық күн бағышын шөп лилер енәсі, қозыннан самолет еллап ағулаттым бет басуларына. Ишледім мен. Міне қазір тыңлап етам, енді тұрғай жүрлағанын. Бар екен бет әлі қышқайлар, сайрилар екен әлі, сайрилар.
Ислам ятқан жерінен тұрып, утрау ойлап әйленіп келді. Бұлай ұзақлап ятып болмай. Алға таба бір-бір хәл қылырға, ярны ізләп тағын суға кірге керек еді.
Көрінде сен тұрмыш қайны екен бет утрауда. Ессіз утрау деп тұрғанда, әлі көпмі қышқырт мұнда құжа болып яталар екен. Цивилизациядан қошып. Шу? Балқұртлары?
Мұнда шешекле бұлым барын қоям білгенлер.
Балқұртлары бол ізләп, дистелер шешекірімнарға қатлы шалар. Әткей шулай деп сөйлейді мәрхұм. Демек, яр қоядар шушындағына, яқындағына болырға тиеш. Бойында... İslam Muhammedovich yaşarga umid bor degan söz ham ul umid zurayğandan zuraya bara.
Регина икенче көнне эшкә килгәч тә исламны искә төшерде.
Нишләп тер шалтыратмый? Исән сау микән? Суга батып калган булса? Әле үзем шалтыратыйммы?
Абонент временно недоступен. Перезвоните позже. The subscriber is not available now. Please call back.
Ни булыр бу? Нинди шумсың бу күңелдә? Әйле, пычагым булсын маңа. Кайткандыр да йоклагандыр. Әллә кайчан оныткандыр инде ул мине.
Регина шулай дип уйлады да, эшенә кереште. Ләкин тыныч кына эшли алмады. Бераздан тагын телефонга ябышты.
Абонент временно недоступен.
Нишләргә соң? Шул карт җүләр өчен борчылып утырсынмы инде менә хәзер? Әллә соң, имән кискәгә барып кайтырга микән? Ерагыра түгел. 2 сәгатькә генә югалып торсам, беркем дә сизмәс.
Регинаның бу уе ышына шығарға да үлгірмәді, ол енді машинасында иде.
Сіз язушы Рафис Құрбанның «Тәубә күні» есімлі әсәрі бойынша қойылған радиофильмнің икінші сериясын тыңладығыз. Сценарий авторы Нәсим Ақымал, режиссері Рамил Хидиятулла. Радиофильмның дәвамы бүген 16 сәгать 10 минутта ихтибарыгызга тәкъдим ителәр. Программа Татарстан Республикасы Рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстанда яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү комиссиясе ярдәме белән әзерләнде.